Páxina 92. Danza dos cisnes. Sigue a música e marca os pulsos e os acentos.